Gure Azblai. Egin kontu, Txerra Rodríguez.
Zetsu zende lagun galiziarrak, kontatu zidan Matusalen sindromea oso datuta dagoela Galizialdean. Sindrome horren arabera, 100. urtea betetzetik zenbat eta hurbilago, orduan eta aukera gehiago duzu jendeak zuri galizieraz zuzentzen. 100 urte izatetik zenbat eta urrunago egon, orduan eta aukera gehiago duzu gaztelania, galiziar doinu nabarmenarekin entzuten. Sindromearen sintomak bertatik bertara ikusteko aukera izan nituen behin. Kompostelako jatetxe batean ari ginen, olagarroak jan eta jan. Setsuk tabernariari hasiera-hasieratik galizieraz egin zion berba, eta tabernariak hasieratik gaztelaniaz erantzun. Beti. Hala ere, komunikatzen ziren arazo barik, eta nik uste nuen tabernariak ezekila galizieraz, edo ez zegoela eroso galizieraz egin. Baina kia. Ondoko mailan, gu baino desente zarrabak ziren batzuk ari ziren olagarroetan. Jan eta edan. Etara non, tabernaria haiekin zer eta galizieraz egiten hasi. Zetzuri eginez eta haiei bai, jo eta ke galizieraz. Baina noski, haiek gu baino desente zarrabak ziren. Matusalen izatetik gertuago zeuden gu baino. Jaime Altuna lagun euskaldunak berriz, gurean dagoen sindromea Matusalen ez, uku eta loreren sindromea dela esaten du. Hau da, jaiosaren unetik zenbat eta gertuago egon, orduan eta aukera gehiago duzu jendeak zuri euskaraz egiteko. Edo, alderantziz jarrita, jaiosaren unetik zenbat eta urrunago egon, orduan eta aukera gutxiago duzu euskaraz entzuteko. Beraz, han eta hemen gazteak eta helduak gara kaltetuak. Han eta hemen gazte eta helduok aukera gutxi dugu jendeak gugana euskaraz edo galizieraz zuzentzeko. Baina bi sektori horiek dira benetan jendartean eragina dutena. Helduok gu garelako jendartearen mainstreama eta gazteak eurak direlako jendartean berrikuntzak proposatzen eta proposatuko dituzte. Sindromeak sindrome edo aurreritziak aurreritzi, sindrome horiek aurreritzi batzuen gorpustea baino ez direlako, han eta hemen helduok eta gazteok esfortzu ez egin behar dugu. Egunero egin behar ditugu bizitzako erreferendum txikia. Egunero, geure buruarekin herri galdeketak egin behar ditu. Orain dela gutxi Oihana Bartrari irakurri diodan bezala. Eta hala da, eta horretan gabiltza azken aldion euskalgintzan. Edo Alemaniako autonomo zaharrek esaten zuten modura, politika lehen pertsonean egiten hasi gara. Hala ere, mikroerreferendun horiek norbanakoek irabazi edo galdu egin behar badituzte ere, talde mailan ere jokatzen da. Ezer gutxirako balio duelako batek irabaztea beste guztiek galtzen badut. Izan ere, portaera aldaketa hauetan, nire ustez, gehiegiari da ardazten diskurtsoa norbanakoaren epizentroan. Eta ezer laguntzekotan, taldetasunak lagunduko digu. Taldetasunak emango digu ohitura hauek aldatzeko oinarria. Portaera zaharrak aldatu eta dizikasteko lekua behar dugu. Ohitura berriak gauzatuko diren lekua behar dugu. Eta leku hori komunitatea baino ez da. Komunitatea. Taldea.
Gure Azblai. Egin kontu. Txerra Rodríguez.